Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, азаттықтың ардақты тыңдарманы. Руханият айдарымен беріліп келе жатқан хабарлар тізбегінің бүгінгі шығарылымында жазушы Жәди Шәкенұлымен болған сұхбатты тыңдайсыздар. Жазушымен сұхбат оның Қаралы көш деп аталатын жақында жарық көрген кітабы туралы болмақ. Азаттықтан алыстамаңыз. Жазушы Жәди Шәкенұлы 1967 жылы 5 мамырда Қытайда туған. 1991 жылы Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы районына қарасты Ағарту институтын 2001 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспирантура бөлімін тәмамдаған. 1997 жылы тарихи отаны Қазақстанға оралған. Шалқар газетінде тілші, Үн журналының бас редакторы, Қазақ әдебиеті газетінің бөлім меңгерушісі, дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспа орталығының бас редакторы секілді қызметтер атқарған. Жәди Шәкенұлының Қаралы көш деп аталатын тарихи деректі кітабы ағымдағы жылдың шілде айында жарық көрген болатын. Жазушының бұған дейін Қытай қазақтары, Балғаймақ, Бұрыс сәуле деп аталатын кітаптары әр жылдары жарық көрген. Жазушының Қаралы көш деп аталатын тарихи деректі кітабында Қытайдан Тибет арқылы Үндістан мен Пәкістанға одан әрі Еуропа елдеріне босқан алғашқы қазақ көші туралы айтылады. Жәди Шәкенұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сиясы кеппеген Қаралы көш деп аталатын кітабыңыз құтты болсын. Қазақ оқырмандарының игілігіне жарасын. Әңгімемізді осы кітапты жазуға байланысты ойыңыздан қозғаса, осы кітапты жазу қолға алу ісіне қалай кірістіңіз? Неден бастадыңыз? Сол жөнінде айта тұрсаңыз.
Біз енді өзіміз мынау төңкерісі, төбелесі, тарихи тағдыры күрделі Алтай деген топырақта туып өскендігімізге байланысты жасымыздан батырлар жырыменен өзіміздің ортамызда, өзіміздің айналамызда өскен ақсақалдарымыздың немесе қан кешкен жаңағы батыр сарбаздардың ауыз әңгімесіне де қанығып өстік. Сол себепті болар бала күнімізде мысалы үшін мынау Алтайдан Анатолға босқан көштің тағдыры, қанды қырғындардың тағдыры құлағымызға өте сіңісті болды. Мысалы ел бастаған ел сыққан дейді, Оспан батыр, Қалибек хакім деген сияқты әңгімелерді біздің ауылдың қарттары үнемі дастарқан бастарында жиі айтып құлағымызға сіңісті әңгіме болған. Кейін осы Қазақстан топырағына келгеннен кейін Қытайда қазақтар тақырыбында әртүрлі еңбектер қозғауыма байланысты 2006 жылдың аяғына келген кезде дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Қытайдағы қазақтар деген бір кітап жазып берсеңіз деп маған арнайы ұсыныс жасады. Мен ол ұсынысты қабыл алдым да енді өзім білетін тақырып қойды, осы тақырыпқа қалам тарттым. Десе де бұл өзім білетін тақырып деп жай айта салуға болмайтын, сонша бір терең күрделі тарих екен. Сонымен осы тарихтың ішінде жаңағы мына қазақтың көшіне де аздырақ тоқталуға тура келді. Сонымен қазақ көшіне тоқталған кезде бұрынғы біздің білетініміз елім айлап өткен ескі тарих парақтарын айтпаған күннің өзінде өткен ғасырдың орта шенінде болған Алтайдан Анадолға басқан қазақтың ақтабан немесе мынау Халип Алтайдың сөзімен айтқанда қызыл табанына көшу деген сияқты қанды бір кешумен өткен көштің тарихына кезігіп, олдың әріде ашылмаған қырмен сырының көп екендігін аңғардым. Соныменен осы тарихты ары қарай зерттеу үшін жаңағы осы көш тарихында кітап жазған немесе қисса дастандар жазған көптеген авторлардың еңбектерін тауып оқыдым. Соның ішінде Хасан Өралтай, Халип Алтай, Дәлелқан Жаналтай және қисса дастандардан Сүлеймен Дәрібай, Қасу Қопаш деген сияқты кісілердің Сейтқан Бөртанға жолы деген кісінің қисса дастандары сияқты көптеген еңбектер қолыма ілікті. Осы еңбектердің қызығыменен мен ендігі жерде көзі тірі шалдарды іздеп осы тарихтың соңынан түсіп Түркияның Анкара, Измир, Стамбул қалаларындағы көне көздерді іздедім. Осы тарихтың өткен іздері болып өткен Қытай Халық Республикасындағы жаңағы Алтай, Баркөл және Гансу сияқты жерлерге бардым. Ол жердегі көне көздермен кезіктім және аз да болса сол жақта жазылған тарихи деректерді қолыма түсірдім және осыларды сараптап егере бұл тарихтың қырмен сырының көп екендігі және жай бір халықтың басынан өте салған тарих емес, сол кездегі халықаралық деңгейдегі үлкен уақиға екенін байқадым. Сол себепті де бұл уақиғаның солай болуының да негізі бар екен. Мысалы, не үшін Алтайдан Анадолға дейін халық босты деген үлкен сұрақ мені көп мазалады. Оны айта салған оңай, бүгінде сол жерде отырған адамдарға осы сұрақты қоятын болсақ бірден жауап бере алмайды, бірақ бұның түбінде түркі тұтастығы жатыр.
Сіздің Қаралы көш кітабыңыздың бұған дейін Шығыс Түркістандағы мекендеген қазақтардың тарихынан жазылған әдеби көркем тарихи танымдық кітаптардан айырмашылығы неде?
Енді бұл тақырыптың төңірегінде жаңа 70 бақтап жазған шинжаңдық жазушылар көп болды. Мысалы Чәмс Құмар деген жазушы Бөкі Батыр деген роман жазған және де басқа да қаламгерлер тиіп қашып жаңағы уақиғалардың үзіп жұлып әр тұсынан жазған. Дегенмен олар жаңағы империялық бұғаудың құшағында отырғандықтан шеңберден шыға алмайды. Ал бұл жерге келіп қалам тербегеннен кейін кейін қалайда өзін түркімін деп санайтын, өзін мұсылман деп санайтын, өзі таза қазақпын деп санайтын және менің жүрегімнің ешқандай бұғауы жоқ, жүрегім ешқандай шеңберге сыймайды деп қарайтын таза қазақтың көзімен жазылғандығын айтуға болады.
Жалпы кітабыңызда қамтылған оқиғаларға аз кем тоқталып өтсеңіз.
Алтайдан Анадолуға дейінгі тарихты жазған алғаш көлемді қалам тербеген кісі деректі шығарма жазған Халип Алтай марқұм болатын. Бұл көркем шығарма сол Халип Алтай келтірген деректер негізінде. Бұл Алтайдан Анадолуға дейінгі босқан көшті жалпы сырт қазақ бір көш ретінде түсінеді, бірақ бұл екі көш. Бірінші көш 1934 жылдан басталып 1943 жылы жаңа көз шығармаға арқау болған Елсіқан Әліұлының Пакистанға барып өлуіменен аяқтайды. Екінші көш 1951 жылы, яғни Шинжанға жаңа қызыл үкімет коммунистік партия кіргеннен кейін сол босқындықтан қашып барған Халибек Хакім, Хамза Чөмішбайұлы, Құсайын Солтан Шәріп қатарлы елбасшылардың бастауымен бастап барған екі көш. Екі дүркін жаңа шетелге өткен. Бірінші көш осылардың көшуін кейінгі көшке себеп болған. Себебі бірінші көшті сол Пакистанға барып жаңағы Елсіқан сияқты елбасылар өлгеннен кейін Сейітхан Бөртенғажы, Хасен Батыр сияқты көптеген ерлер жаңа Пакистаннан Ауғанстанға дейін босып барып қайтадан Шинжанға дейін босып келіп Шинжандағы саясат аса мәз болмағаннан кейін ол жерде халықтардың қайтада түпқұрттарылуына себепкер болып жаңағы екінші көшті бастап Пакистан топырағына қайта келген. Ал осындай екі кезең көш болғандықтан бұл кітапта көштің сол бірінші кезеңі айтылады. Яғни 1932 жылдан 1943 жылға дейін аралық. Бұл екі аралықта мейлі Оспан Батыр болсын, мейлі жаңағы Халибек Хакім болсын, тарих сақанасында аса көрнекті тұлға айланбаған, бірақ өздерінің алғашқы ұлт азаттық көтерілістерін бастап жатқан кезең болатын. Ал романда Елсіқан Әліұлы көшті бастап бара жатыр деп айтылғанменен, көшті бастау барысында арт жағынан олардың Оспан Батыр бастаған ұлт азаттық қозғалысының туылып жатқандығы, арт жағындағы халықтардың әртүрлі дүмпулер тудырып, келесі болып жататын келесі көштердің туылуына себепкер болған кейбір оқиғаларды қосымша баяндалып отырады.
Құрметті тыңдармен, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін жазушы Жәди Шәкенұлымен сұхбатты одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Алтай қазағының тарихы әлі күнгіден Қазақстанның тарихымен қосылып бірге айтылмайды. Ол бір жеке тарих сияқты қарастырылады. Тарихшы Тұрсын Жұртбай біз Шығыс Түркістанның тарихын, яғни Алтай қазақтарының тарихын бүкіл қазақтың бір тұтас тарих ретінде қарауымыз керек деген ойларын айтқан. Қарап отырсаңыз, шетелдегі қазақтарға қатысты нәрселер тек қана шетелдегі қазақтар немесе шетелден келген қазақтар жазу міндетті сияқты көрініп тұрады. Қазақстандағы жергілікті қазақтардан шыққан жазушылар, тарихшылар осы тақырыпқа дендеп бармайды, барғысы келмейді. Осының себебі не деп?
Енді бұл жалпы біз жаңағы бір сөзінің арасында айтып кеткен, біз кезінде түрік қағанаты деген ел болдық. Түрік қағанатының бүгінгі астанасы жаңағы сол Елсіқандар көшіп жүрген мынау Шинжаңмен шекараласып жатқан Гансу өлкесімен шекараласып жатқан ар жағындағы Моңғолия, оның ар жағында ішкі Моңғол аталатын жаңағы территория, немесе бүгінгі Улан-Батыр ескі Қарақорым қалалары сол жаңағы түрік қағанатының жаңағы шығыс бөлігін құрап жататын болса, батыс бөлігін құрап жатқан бүгінгі біз Қазақстан және осы мынау Қазақстанмен көршілес жатқан Қырғызстан, Өзбекстан сияқты осы алып дала болатын. Империяны ежелден Қытай және орыс бөліске салғысы келді, оның тарихын құртқысы келді, оның тарихын айтқысы келмеді. Оның жай қаламгерлері ғана емес, ғылым саласында терең араласқан ғалымдар жер бетіне сол бір көнездерді өшіруге өздерінің империялық дәстүрін барынша тереңдетіп, барынша өктем қылып, тарихтың биік деңгейін көрсетуге тырысып, біздің империяны, түрік империясын барынша көлегей деп келді. Осы көлегейлі көптеген ғалымдардың күні бүгінгі дейін және кеңестік империяның шапанынан шыққан айтқан ғалымдарымыз да сол салқыннан әлі де арыла алмай жатқан жағдай бар. Сондықтан да біз жаңағы Шинжаң жеріндегі қазақтар болсын, Моңғол жеріндегі қазақтар болсын, жаңағы сырт жерде отырған қазақтар туралы кейде сөз айтылған кезде, біз елдер ара жаңағы шекаралық келісім шартына қол қойғанбыз, ол басқа елдің территориясы, біз басқа елдің ішкісін араласпаймыз дейтін сияқты көз алдағы дүние бойынша айтамыз, бірақ тұтас жатқан түрік баласы туралы айтқан кезде, тұтас бүгінгі түркі мемлекеттері туралы айтқан кезде, біздің айтуға тиісті және ауызға алуға тиісті және жоқтауға тиісті көптеген тарихтарымыз әлі де көміліп жатыр деп айтуға болады. Осы түрік тұтастығын білмегендіктен шетте жатқан қазақтардың тағдыры бізді аса қызықтырып кетпейтін сияқты, олардың жаңағы көштен бөлініп қалған тай сияқты көрінетін жағдай бар. Бірақ қазақтың жер екендігі, қазақтың тұтастығы екендігі, бүгіндері Қытайдың мынау Балқашқа дейінгі жерді карталап, біздің жерімізде өзінің ұрпақтарының санасына сіңіріп жатқандағы ұлттық идеясы менен болашақта ұрпағын шегелеп қалдырмақшы болған әлде қандай бір саясаты біздің ұлт ұлттық тұрғымыздан, біздің жүрегімізден қараған кездегі бүгінгі түркі таласын біздің жоқтай алмауымыз немесе жер бетінде шашырған қазақтарға жаңағы бауырмалдықпен қарай алмауымыз, ол сол пенделердің жүрегіндегі ұлттық рухының кемдігіменен жаңағы империялар жаныштап тастаған құлдық бұғаулыққа барынша бейімделгендігінің белгісі саналады.
Осы кітапты яғни шетел қазақтан таралуы, Қазақстанға таралуы, кітаптың шығуы жайында біраз.
Сол тұсаукесер өткен күні Алланың құдіретімен жаңағы жер-жерге ұшатын бірнеше жолаушы бұны мына Еуропа қазақтарын алып кетті. Бүгін маған бір қанша жаңағы Еуропада елдерінен, әр елдерден телефондар шалып құттықтаулар айтылды. Жаңа кітабыңыздың 150-ші бетіне келдік, 205-ші келдік, 250-ші бетіне келдік, аяқтап қалдық деген кеше түннен бері қарай оқыған біраз оқырмандар менімен ой бөлісіп жатыр. Демек осыған қарап мен кітабымның сол бір тәулік ішінде жер бетіне осы құрша тез тарап кеткені бір жағы Алланың құдіреті шығар деп ойлаймын. Ал екінші жақтан мен өзім де себепкер болып жатырмын. Мен жаңағы Анкара қаласында Евразия жазушылар одағына латын тілінде жазылған нұсқасын және Пекиндегі ұлттар баспасына жаңағы қазақша жазылған нұсқасын жіберіп үлгердім кешеден бергі уақыт. Және олардың белгілі дәрежеде сұранысы бар болып отырғанда шындық. Демек бұл кітаптың қызығушылығына қарағанда, ол кітаптың тарихи бағасы менен әдебиеттік деңгейі ол болашақтық мәселе. Ешкім оны бүгін шегелеп тастамайды. Оны оқырман өзі айтады. Ал бірақ бүгінгі жаңа көтерген тақырып мен айтылған ойлары, қорытылған тарихтары халыққа жеткізбекші болған идеясы жағынан қараған кезде, бұны жұрттың сүйіп оқи бастайтындығына осы бүгін аздап көзім жеткендей болып, кітапты әлде де жаңағы елдерге тарату және олардың сұранысы бойынша сол елдерге бару, жаңағы баспалармен сөйлесу ол ойымда жоқ емес, әрине бар.
Қанша данамен шықты кітабыңыз?
Кітап 2000 данамен шықты. Бұны бір жеке азаматтар демеушілік көмегін жасап осымен шығарып отыр. Себебі бұлар да айту керек, мына Қазақстан топырағында жарық көріп жатқан кітаптар көп жағдайда сыртына 2000 дана деп жазылады да, 500 данамен шығады немесе 200 данамен шығады. Мемлекеттік тапсырыспен шықты деп, менің өзімнің екі кітабым мемлекеттік тапсырыспен шыққан, Қытайдағы қазақтар және Балғаймақ деген балаларға арналған. Күні бүгін осы күнді іздесем таппаймын, басқа оқырмандар да таппай, сондықтан жаңағы жеке спонсорлар болған, демеушілер болған жағдайда сол демеушілердің көмегімен таратылса біршама жақсы тарайтындығына көзім жетті. Бірақ 2000 деген түк емес. Біздегі ол рухани қажеттілігінің басымдылығы және сол рухани чөлдеу таза тарихқа қызығатындық, ол империялардың немесе жаңа маймөңкенің емес, таза бір қазақ үйтіні жүрекпен жазылған дүниелерге қызығатын оқырмандықтың көп екендігін және оның біздің оны қанағаттандыра алмай отырғанымызды байқадым деп айтуыма болады.
Студиямызға кеп жаңа шыққан Қаралы көш кітабыңыз туралы әңгіме айтып бергеніңізге және шетел қазақтарының бүгінгі кешегі тарихы туралы, қалы туралы аз кем әңгімеңізді айтып ойларыңызбен бөліскеніңізге көптен көп рахмет.
Сізге де рахмет.
Қадірлі тыңдарман, осымен жазушы Жәдин Шәкенұлымен болған сұхбатымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.